Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Молдова напередодні наступних суперечливих виборів.
Відновлення кріва мінутами ще на сіді прокуратурі. Ед хамасові модалітати, адмілор і компотарі, сентє муамі, спаті дідусь, он діальдов, цивілізат, демократ, німіх, ну я в німіх.
Чи поділяють молдовські лідери демократичні цінності та європейські стандарти, покаже завтрашній день.
We hope that the Moldovan authorities will use this occasion to demonstrate that they are ready to move forward on the overall European agenda that we share.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цей момент. Міжнародна федерація журналістів привітала повідомлення про те, що в Україні знайшли фрагменти черепа, який може належати вбитому журналістові Георгієві Гонгадзе. Водночас федерація закликає владу України довести розслідування до кінця, заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода» представник федерації Ернест Сагага.
Це відкриття свідчить про те, що є прогрес у розслідуванні. Ми можемо це лише вітати, але зрештою ми хочемо знати, хто влаштував це вбивство, і впевнитися, що ці люди постануть перед правосуддям.
Сьогодні в Генпрокуратурі України повідомили, що в Білоцерківському районі Київщини знайшли фрагмент черепа, який може належати Гонгадзе. Приналежність черепа має встановити ще експертиза. Групу міжнародних спостерігачів, серед яких українці, грузини та киргизи, затримали у Молдові, повідомив Радіо Свобода голова Комітету виборців України Олександр Черненко. За його словами, міграційна поліція заявила, що затримані мають протягом доби залишити територію Молдови. За словами Черненка, суд вирішив вислати з Молдови 5 українських спостерігачів, і крім того, вони мають заплатити штраф. Дострокові парламентські вибори в Молдові мають відбутися завтра. Європейська комісія обіцяє надати Білорусі в 2010 році допомогу на 10 мільйонів євро. Про це повідомила сьогодні за підсумками засідання трійки ЄС-Білорусь, єврокомісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер.
Ми готові підтримувати і відновити зв'язки з Білорусією, що вона справді продемонструє серйозні наміри поглиблювати демократію та дотримуватися головних свобод.
За словами єврокомісара, у вересні розпочнеться процес перегляду досягнень Білорусі в сфері демократизації суспільства, який планується завершити в листопаді. Зі свого боку, міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов заявив, що його країна хоче активніше співпрацювати з Євросоюзом. За його словами, із Мінська, як і в Брюсселі, є певні очікування щодо посилення двосторонньої співпраці. Голова МЗС Білорусі заявив про важливість розвитку двосторонніх зв'язків, зокрема в рамках проекту «Східне партнерство».
This is a priority.
Це пріоритет, і це природний пріоритет, тому що найбільшими партнерами, яких має Білорус, є Росія та Євросоюз, а Східне партнерство є вагомою частиною співпраці з ЄС.
Сьогодні в Брюсселі відбулося засідання трійки ЄС-Білорусь на рівні міністрів закордонних справ. Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Європейського Союзу вирішила посилити соціальний захист внутрішніх мігрантів, забезпечивши рівність соціальних прав для всіх громадян ЄС, незалежно від країни проживання. Представник Єврокомісії Катерина фон Шнурбейн повідомила, що нове законодавство сприятиме мобільності громадян європейських країн, оскільки передбачає отримання ними соціального захисту на одному рівні, незалежно від того, проживають вони на батьківщині чи в іншій країні ЄС. Так, в рамках нового законодавства передбачається створення спеціальної комп'ютерної системи, яка дасть можливість органам соціального захисту різних країн-членів ЄС перебувати у контакті, що забезпечить рівні умови для соціального захисту. За словами представника Єврокомісії, нова система дасть можливість безробітним шукати нове робоче місце не 3, а 6 місяців, отримуючи соціальну допомогу, якщо пошук робочого місця ведеться не в країні походження, а в іншій країні ЄС. Передбачається, що нове законодавство набуде чинності в грудні 2010-го. Перехідний період триватиме 15 місяців. Білорусь поки що не ухвалила остаточного рішення щодо визнання чи невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні по завершенні засідання трійка ЄС-Білорусь. Це дуже складне питання, сказав він. Після російсько-грузинської війни, що сталося на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Це всі новини у мене на цю годину.
Дякую, Вікторія Карп'як, про найновіші події у світі. слухаєте «Європейську свободу». Завтра громадяни Молдови знову підуть на виборчі дільниці, щоб вибрати членів парламенту. Останні вибори, що відбулися у квітні, супроводжувалися потужною хвилею масових протестів, вандалізму та насилля. Причиною цьому була незгода прихильників опозиції з їхніми результатами. Критики кажуть, що комуністи сфальшували результати квітневих виборів і нині продовжують чинити порушення, аби залишитися при владі. Перед мікрофоном Олекса Семенченко.
У Молдові ніхто не був готовий до того, що сталося минулого разу, коли громадяни країни голосували на парламентських виборах. Учасники протестів у Кишиневі підпалили приміщення парламенту і розгромили резиденцію президента країни. Поліція заарештувала сотні осіб. Повідомлялося про численні випадки побиття в ув'язненні та кілька смертельних випадків, які влада Молдови заперечує. Демонстранти виступали проти того, що, на їхню думку, було шахрайством на виборах. Згідно з офіційними результатами, комуністична партія одержала 60% голосів. Незважаючи на це, вона одержала на один депутатський мандат менше, ніж їй було потрібно для обрання свого наступника для нинішнього президента країни комуніста Володимира Вороніна. По тому, як опозиція двічі заблокувала спроби панівної партії обрати президента, пан Воронін був змушений розпустити парламент і оголосити нові вибори, що відбудуться цього тижня. Від часу оголошення нових виборів було чимало повідомлень про порушення виборчого закону. Місцеві лідери по всій країні повідомляли в інтерв'ю Радіо Свобода про факти залякування з боку компартії, про підкуп виборців та інші види шахрайства. Також є багато звинувачень щодо невідповідного підрахунку голосів, поданих у відсутність виборців. Це важливо для результатів виборів, бо близько чверті електорату Молдови живе і працює за кордоном. Зокрема, член опозиційного союзу «Наша Молдова» Тудор Казаку, мер селища на півдні країни, каже, що комуністичні чинники тиснуть на місцеву владу щодо голосування.
Мене щойно викликали на допит до прокурора. Отак до нас ставляться. Ми хочемо цивілізованого і демократичного діалогу, але вони не прислуховуються.
Анатоль Завліска, незалежний мер міста Слобозія, каже, що комуністична влада наказала підприємцям погрожувати персоналові.
Люди бояться брати участь у кампанії опозиції. Вони бояться, що їх звільнять і що їхні дружини і діти теж втратять роботу.
Людей також залякують тим, що опозиція хоче об'єднати Молдову з Румунією. Велика частина Молдови до Другої світової війни входила до Румунії. Країни мають спільну мову та близькі культурні зв'язки. У квітні Воронін звинуватив Румунію у підбуренні до демонстрації у Молдові. Минулого тижня Воронін, котрий хоче після того, як піде з посади, обійняти інший важливий пост, попередив мешканців Молдови, що існування їхньої країни залежить від перемоги комуністів на цих виборах. Президент Румунії заперечує, що Бухарест втручається у внутрішні справи Молдови. Боротьба поколінь у Молдові відбувається на тлі конкуренції між ЄС і Росією за вплив на республіку. У травні ЄС включив Молдову до програми Східного партнерства. Москва, у свою чергу, запропонувала Вороніну позику у півмільярда доларів у червні і підтримала заяви Кишинева про зовнішнє втручання у внутрішні справи Молдови. Хоча критики кажуть, що Москва підтримує проросійський сепаратистський придністровський регіон Молдови, багато молдаван старшого віку розглядають Росію як найближчого союзника. Проти комуністів на виборах виступають три ліберальні опозиційні партії. Опитування свідчать, що разом вони випереджають комуністів, але результат залежатиме від того, як сильно панівна партія чіплятиметься за владу.
Речник Комітету виборців України Олександр Черненко сказав Радіо Свобода, що делегацію його групи, в якій були громадяни України, Грузії та Киргизстану, затримали в Кишиневі та дали 24 години, щоб залишити країну, незважаючи на те, що вони мали дозвіл на спостереження за виборами. Олександр Черненко.
Влада Молдови хоче якомога менше контролю за виборами, оскільки всі ці спостерігачі не випадкові, вони спостерігали за десятками виборів в своїх країнах, в інших країнах. Затримують всіх представників всіх країн, яким ЦВК не видало акредитацію, тобто незалежно. Грузинів просто не пустили на територію, їх завернули прямо в аеропорту. Іншим зараз просто так наполегливо рекомендують покинути країну, навіть пропонують підписати. Писати певне зобов'язання, але ми це не робимо, оскільки перебуваємо в Молдові згідно чинного законодавства. Ми ніяких правопорушень не здійснювали.
Це був речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Нинішні повторні голосування у Молдові привертають увагу всіх європейських політичних кіл, адже це буде своєрідним тестом для країни, що є частиною щойно розпочатої ініціативи Східного партнерства. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Завтрашній день покаже, чи поділяють молдовські політичні лідери демократичні цінності та європейські стандарти. Проте аналізи перебігу теперішньої передвиборчої кампанії свідчать, що атмосфера у політичному житті країни не покращилася. Представники прокомуністичного уряду та лідери опозиції закидують одне одного звинуваченнями, а свобода та професіоналізм преси після квітневих масових хвилювань значно погіршилася, заявляє спеціальний представник Євросоюзу у Молдові Кальман Мішей. У європейських дипломатичних колах дотримується думки, що офіційний Кишинев неспроможний провести повноцінного розслідування подій квітня, а правляча комуністична партія продовжує свою передвиборчу кампанію, одноосібно використовуючи свій власний телевізійний канал. Тому європейські установи, кожна зі свого боку, заявляють про те, що завтрашні перевибори стануть тестом для Молдови, що має підтвердити або відкинути свої прагнення наблизитися до Європейського Союзу, говорить Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині керує Радою Європейського Союзу.
To repeat the importance that we attach to free and fair elections.
Я повторюю про важливість, яку ми надаємо завтрашнім перевиборам у Молдові. Сподіваємося, вони будуть вільними та справедливими, і не хочемо бачити повторення того, чому ми були свідками у квітні. Сподіваюся також, що влада Молдови скористається нагодою, аби продемонструвати свою готовність і далі у всіх напрямках нашої спільної європейської співпраці.
Заявив Карл Більд. Важливість стабільної та прозорої політики Кишинева для об'єднаної Європи дуже велика. Молдова – це одна з шести країн-учасниць започаткованої у травні схеми поглиблення сусідських відносин Європи під назвою «Східне партнерство». По-друге, Молдова межує з Румунією, членом Євросоюзу, із якою після квітневих подій офіційний Кишинів істотно погіршив свої стосунки. По-третє, все ще невизначеним залишається доля Придністров'я, що вважається хоч і найлегшим, та все ж замороженим конфліктом. Наостанок, Брюссель насторожено спостерігає за симпатіями, які демонструють лідери Молдови відносно Кремля. Не випадково, звинувачуючи сусідню Румунію у втручанні у внутрішні справи Молдови, її президент Володимир Воронін за останні 2 місяці вже двічі побував у Москві. Тому завтрашні вибори матимуть вирішальне значення у сенсі напрямку, яким далі рухатиметься Молдова, говорить речник Європейської комісії Амадео Алтафай Тардіо.
Тепер усе в руках Молдови, аби довести міжнародній спільноті, що ця країна може бути стабільною та дієвою демократією. А все решта додасться. Наслідки цього будуть очевидні у сенсі стабільності, добробуту громадян, а також у сенсі співпраці з міжнародними структурами, такими як Європейський Союз.
Каже представник Єврокомісії. Тим часом зовнішня фінансова допомога Молдові, економіка якої перебуває у глибокій рецесії, виглядає все примарнішою. Безперервні витрати уряду на виборчу кампанію віддаляють можливість отримання позики Міжнародного валютного фонду. Водночас Кишинів отримав підтвердження Москви, що має надати їй фінансову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів. Причому половина з цієї позики вже надійшла на рахунок Молдови. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Допінг на робочому місці – один з методів протистояння економічній кризі.
Also kann man von ausgehen, dass doch 1 Million Beschäftigte zu solchen Mitteln greifen.
Замок на продаж недорого – звичне для Чехії оголошення.
Jsou památky, které jsou v majetku státu, v majetku České republiky, to jsou naše hrady a zámky.
Лудза – латвійське місто на перехресті 3 держав.
Цю землю намагалися завоювати росіяни, шведи, поляки і німці.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських газет інформує про початок візиту в Україну патріарха Російської православної церкви Кирила. Оглядачі зазначають, що в центрі уваги цього візиту стоїть 2 питання – проблема отримання автокефалії Українською православною церквою і політичний вплив Росії на Україну напередодні президентських виборів. Тобто патріарх Кирило, як пишуть деякі газети, продовжує намагання Кремля, який прагне посилити свій політичний вплив в Україні. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» зауважує, що вже у перший день перебування патріарха Російської православної церкви Кирила в Києві під час його молитви на Володимирській гірці відбулася перша сутичка між противниками Московського патріархату в Україні у Наунсо і прихильниками Російської церкви російськими козаками. Газета інформує, що під час цієї сутички були застосовані вода і каміння. Польський часопис наголошує, що в Україні діє щонайменше три православних церкви, дві з них не є офіційно визнані у православному світі, а третя чи не найбільша Українська православна церква Московського патріархату підпорядкована Москві. Газета «Виборча» цитує Кирила, який сказав у Києві, що він за, цитую, збереження духовної єдності, кінець цитати, тобто проти незалежності Української православної церкви. Газета також інформує, що московський патріарх мав зустрічі з провідними українськими політиками. Moscow Times також акцентує увагу на небажанні московського патріарха навіть обговорювати тему української автокефалії. Газета зауважує, що після зустрічі у Києві з президентом Віктором Ющенком, який знову поставив питання про незалежність українського православ'я, патріарх Кирило нічого не повідомив про свою реакцію на слова українського глави. Московське видання також акцентує увагу на тому, що, цитую, шанси для визнання незалежності Української православної церкви зменшилися після того, як Кирило напередодні зустрівся в Стамбулі з Вселенським патріархом Варфоломієм і пообіцяв йому московську підтримку для православних у турецькому мусульманському світі. Кінець цитати. Глава Розкольницької Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет, як цитує його Moscow Times, заявив, що Кирило, цитую, несе відповідальність за використання структури Московської православної церкви в Україні як інструменту політики російської держави. Кінець цитати. Експерти, слова яких наводить газета, також схильні вважати, що інтереси Кремля і Московського патріархату в Україні ті самі, цитую, намагання посилити там свій вплив, особливо перед президентськими виборами, які наближаються. Кінець цитати. Газета зауважує, що глава партії регіонів Віктор Янукович зустрів Кирила у Борисполі, а прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пізніше зустрілася з патріархом Кирилом за зачиненими дверима у Києві. Російська незалежна газета зауважує, що заходи безпеки у перебіг візиту патріарха московського Кирила до України носять масштабний характер. Так, лише у Києві задіяно майже 6 тисяч міліціонерів і вояків внутрішніх військ. Це видання також інформує, що вперше засідання Синоду Російської православної церкви відбулося за межами Росії на території Києво-Печерської лаври в Києві. Газета також наголосила, що, за словами Кирила, президент Віктор Ющенко, цитую, має припинити втручатися у церковні справи. Кінець цитати. Також повідомляється, що в інтерв'ю українським журналістам напередодні візиту московський патріарх заявив, що, цитую, помісна церква в Україні вже існує. Це Українська православна церква Московського патріархату. Кінець цитати. Независима газета також відзначила, що Кирило відмовився зустрітися в Україні з невизнаними православними ієрархами. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Світова економічна криза продемонструвала ще одну вкрай неприємну сторону. Оскільки люди панічно бояться втратити працю, чимало хто нехтує своїм здоров'ям і виходить на роботу хворим або вдається до вживання в офісах стимулюючих медикаментів. У Німеччині профспілки застерігають перед фатальними наслідками для здоров'я, розповідає Ярослав Канвіба.
Так мало лікарняних у Німеччині не брали вже давно. На думку профспілок, причина криється, однак, не в здоровому способі життя. Через страх втратити роботу працівники приходять в офіси хворими, стверджує член правління німецького об'єднання профспілок Аннелі Бунтенбах. Аби подолати стрес, багато хто починає вживати навіть стимулюючі медикаменти, тобто допінг. Експерти б'ють на сполох, адже йдеться не про окремих менеджерів, які страждають від дедалі більшого стресу, як засвідчило дослідження, проведене німецькою компанією медичного страхування ДАК. Її керівник Герберт Репшер розповідає.
Ми говоримо про 400 тисяч, 800 тисяч осіб. Крім того, слід рахуватися також з величезною сірою зоною. Отже, слід виходити з того, що такі препарати вживає загалом близько 1 мільйона працівників.
Сказав Репшер. Експерти застерігають перед загрозою виникнення залежності і величезною шкодою для здоров'я. Вранці та вдень приймають медикаменти, які стимулюють мозкову діяльність, ввечері, навпаки, заспокійливі препарати, щоб можна було заснути. Таким чином, людина потрапляє у чортове коло, вибратися з якого з часом стає далі складніше. Інге Бокхойзер, професор берлінської клініки Шаріте, говорить про драматичні наслідки для людини.
Wenn sie hingehen und zum Beispiel so Wachmacher, Psychostimulantien,
якщо впродовж тривалого часу ви вживатимете стимулятори і після цього відчутно менше будете спати або взагалі не спатимете, то через 74 або 26 годин у вас відбудеться нервовий зрив, у людини виникає сильна депресія, починаються проблеми з серцем, підвищується тиск.
Розповіла Бокхойзер. Але не тільки той, хто використовує допінг на робочому місці або хворим виходить на роботу, повинен рахуватися з негативними наслідками. Це означатиме також масивні негативні фінансові втрати для підприємств і систем соціального забезпечення, вважає профспілковий лідер Бунтенбах. На її думку, подальша концентрація праці і посилення тиску на робочому місці – це неправильна відповідь на кризу. Подібну стратегію використали у 90-х роках. Тоді, нагадала Бунтенбах, зросла кількість довготривалих психічних розладів у людей. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Продається замок. Оголошення такого змісту можна часто побачити в Чеській Республіці. Фірми з продажу нерухомості, також сільські чи міські ради, пропонують на продаж нерухоме майно – замки, оборонні фортеці, віли, палаци чи звичайні господарські будівлі. Мета одна – майно має мати господаря, щоб той постарався і зберіг його для нащадків. А про ціну можна домовитись. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Лише на інтернетному сайті однієї праської фірми я знайшла 9 віл, замків і палаців на продаж. В Радотині, містечку поблизу Праги, продається замок – 1000 квадратних метрів житлової площі і удвічі більша земельна ділянка – все за півмільйона євро. А в самій Празі, в одному з престижних кварталів, можна купити віллу початку ХХ століття з великим понад 2000 квадратних метрів парком. Ціна в перерахунку – 1 600 000 євро. Вілла історично пов'язана з творчістю відомого чеського художника Альфонса Мухи і є пам'яткою національного значення, але і вона виставлена на продаж. Чехія – одна з небагатьох держав Європи, надзвичайно багатих на пам'ятки архітектури оборонного і палацового типу. Лише замків і палаців найвищої категорії, тобто тих, які стоять на реєстрі Національного інституту охорони пам'яток – 104. А є ще сакральна архітектура – костели, дзвіниці, каплички, пам'ятники і меморіальні комплекси, унікальні сецесійні чи конструктивістські вілли. Є пам'ятки, які стоять на обліку в містечках і селах. Відповідальність за їхнє збереження несе місцеве керівництво. Коли бракує коштів на утримання пам'ятки, її виставляють на продаж. В цьому випадку від моменту купівлі відповідальність за збереження пам'ятки переходить на нового власника. Так передбачає закон, пояснила Радіо Свобода, працівник Національного інституту охорони пам'яток у Празі Зденька Калова.
Pokud ten památkový objekt je na prodej a dostane se do soukromých rukou.
Якщо пам'ятка є на продаж і дісталася до приватних рук, тоді власник, у разі якщо пам'ятка вписана до Центрального реєстру культурних пам'яток, повинен діяти в рамках чинного закону про охорону пам'яток культури Чеської Республіки. Коли новий власник хоче провести на об'єкті якісь будівельні зміни, то ці зміни мають бути заздалегідь узгоджені із Національним інститутом охорони пам'яток, як з професійним закладом або з відповідним будівельним комітетом у залежності від рівня пам'ятки і місця її розташування. Власник пам'ятки має керуватися рекомендаціями і дозволами цих установ.
Поволено, а схвалено, тим все мусить рідіти.
На думку фахівців, ситуація з утриманням нерухомих пам'яток у Чехії назагал добра. Є десятки, якщо не сотні прикладів, як невеликі палаци чи напіврозвалені господарські двори перетворились у затишні готелі, ресторани чи туристичні центри. Нові господарі вдихнули в них нове життя. Є й приклади, коли нові власники з планами на перебудову не справились і замок чи віла перепродаються. Згідно з чинним законодавством у Чехії придбати нерухоме майно можуть іноземці, громадяни Європейського Союзу або іноземці – власники зареєстрованих у Чехії фірм. За статистикою, найважче продаються пам'ятки найвищої категорії, тобто пам'ятки державного значення. Їх охорона і збереження вимагає великих коштів. Найдешевше коштують пам'ятки, які стоять на обліку в сільських радах Чехії. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місцевий туризм у Латвії все більше набуває популярності не тільки серед латвійців. Іноземців приваблюють маленькі латвійські містечки та хутори з огляду на доступні ціни, комфорт та безпеку. Відвідавши найстаріше місто Латвії – Лудзу, гості можуть оглянути старовинну замкову та дерев'яну архітектуру, народні ремесла, відпочити на чудових Латгальських озерах. У мандрі латвійськими стежками нас запрошує Людмила Пилип.
На сході Латвії, в оточенні п'яти озер, на п'яти пагорбах, розташувалося чудове містечко Лудза. Назва міста вперше згадується у 1177 році в Іпатівській хроніці. На грібі Лудзи, на срібному тлі, зображена червона цегляна стіна. Над нею чорний ключ у вигляді хреста і білий меч із золотою рукоятью. Стіна свідчить про те, що колись Лудза була неприступною фортецею. Ключ нагадує, що це прикордонне місто, а меч – про давні битви, говорить керівник туристичного інформаційного центру Лузи Ліга Кондрате.
В минулому році ми відзначали своє 830-річчя, і як найстарше місто Лудза має багато історико-культурну спадщину, тому місто дуже цікаве для гостей. У досить невеликому історичному центрі знаходяться 5 церков різних релігійних конфесій, розвалини старовинного замку. З цього місця гарний вигляд на старе місто і на саму Лудзу в обіймах п'яти озер.
З давніх часів і до наших днів Лудза виконує роль ключового пункту між Заходом і Сходом, оскільки знаходиться на перехресті трьох держав – Латвії, Росії та Білорусі. Цю землю намагалися завоювати росіяни, шведи, поляки і німці. Звідси і різноманітність культур, мов, релігії, архітектури та ремесел у цьому районі. Тут свого часу побував російський цар Іван Грозний, польський король Стефан Баторій та шведський король Густав Адольф. Латвійці вважають, що краще товаришувати з сусідами, і насипали на кордоні трьох держав курган дружби та посадили дерево Аустри, своєрідний прикордонний знак східного кордону Латвії. Місто славиться своїми ремеслами. Відвідавши Лудзинський центр ремісників, можна побачити не тільки старовинні знаряддя праці, але й спостерігати за роботою майстрів і самому взяти участь у майстер-класі. Продовжує Ліга Кондрате.
Поряд з духовним надбанням Ландгали ми пропонуємо туристам ознайомлення з культурно-історичною спадщиною. Зокрема, розповідаємо про місцеві ремесла. У Лудзинському центрі ремісників працюють різноманітні майстерні, де аматори покажуть свою роботу. Зокрема, різьбу по дереву, кераміку. Можна побачити, як шиють вироби з природних матеріалів – льону та бавовни.
Не забувають у Лудзі про любителів активного відпочинку. Влітку – це прогулянки на човнах та тур по Латгальських озерах, а їх в Лудзинському районі – 150. Зимовий відпочинок також має свої особливості.
Для таких туристів база відпочинку «Кінське іржання» пропонує прогулянки на конях, а гостьовий будинок «Егленс» – зимові прогулянки на санях, запряжених трійкою коней. Даємо валянки, хутряні рукавички, ковдри і насолоджуйтесь прогулянкою, правда, якщо є сніг.
В історичному центрі Лудзи на церковному пагорбі неподалік від каплиці Тадеуша розташована 4-метрова статуя Святої Марії – цариці землі Маріанської. Цю статую в 1934 році створив місцевий скульптор Леон Томашевський. На підніжжі статуї написано «Володарка землі та моря, молися за нас». Можливо, молитви Богородиці і оберігають латвійську Лудзу від бід та негараздів. А мешканці, в свою чергу, роблять усе можливе, щоб місто процвітало. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
висока ціля.